Халык жырлары халык күңеленин кызгысы. Татарстан радиосу дулкындарында халык жырлары концерты.
Кадерле дусларыбыз, мин әтине үйрәтәм радиосериалының Тохир Зөхра кыссасына багышланган чыгарылышыннан соң, әлбәттә инде шул рухтагы җырлар суралып тора. Концертыбызны халкыбызның мәхәббәт турындагы җырларыннан сөдек. Тохир Зөхра. Сөләйман Юсупов язмасы. Баянда Ырқия Ибраһимова уйнаган. Авыл кие. Зөһрә Шәрифуллина һәм Фердинанд Сәләхов башкара.
Yalnızım şiddetle
Галиябану, халық кие, Мирхайдар Фейзи шиғыры, Рафаэль Ильясов язмасында тапшырабыз.
Oh.
Концертыбызны Зөлхиҗә дигән җыр белән Айгел Хәйри дәвам итә. Татар халык җырлары концертын Филүс Каһиров чыгышы белән тәмамлыйбыз. Уасвый Камиләкәй. Халык җырларыннан сөйләгән концертыбыз тәмам.